Եթերում ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանն է, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Ադրբեջանը իրավիճակը մոտեցնում է պատերազմականի, հայտարարում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը։ Կրեմլում հանդիպում են հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկրների նախագահները, նիստավարելու է Սերժ Սարգսյանը։ Հունվարից վարորդների համար կսահմանվեն ճանապարհատրանսպորտային նոր օրենքներ։ Կոռուպցիոն սկանդալը ֆուտբոլի շուրջ շարունակվում է, այսօր FIFA-ի էթիկայի հանձնաժողովը 8 տարով ֆուտբոլից հեռացրեց Ζեփ Բլատերին և Միշել Պլատինիին։ Այլ թեմաներ եւս, նախ սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Իրավիճակը շփման գծում շարունակում է լարված մնալ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը հայկական դիրքերի ուղությամբ շուրջ 1700 գրակոց է արձակել, այդ թվում օգտագործելով ականանետեր և հրթիռային կայանքներ։ Հադրութի ուղությամբ ադրբեջանական կողմը նաև հրանոթային կրակ է վարել 122 մմ-անոց D30 տիպի հրանոթից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հակառակորդի սադրիչ քայլերը ճնշելու համար դիմել են պատժիչ գործողությունների, նշված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանը ընտրել է իրավիճակը պատերազմականին մոտեցնելու ճանապարհն, Արմեն Պրեսին տված հարցազրույցում ասել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը. Եթե սկզբնական շրջանում Ադրբեջանն իր սադրանքներն իրականացնում էր դիպուկահարների և դիվերսիոն հետախուզական խմբերի միջոցով, ապա 2015-ի մարտից գործողության մեջ դրեց տարբեր տրամաչափի ականանետային, իսկ ապա նաև հրթիռահրետանային և զրահատանկային միջոցները, նշել է Նացականյանը։ Ակնհայտ է, որ բանակցային գործընթացում կոնկրետ առաջարկների առկայության դեպքում դրանցից որևէ մեկը չի արտացոլվում Հայաստանի հնչեցրած հայտարարություններում։ Փոխարենը Հայաստանը տարբեր հնարքների է դիմում, օրակարգում ընդգրկելով, ասենք, շփման գծում միջադեպերի հետաքննության և մյուս երկրորդական հարցերն։ Այսօր Բաքվում Ազերթաչ պետական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարել Մարմամեդիարովը, կրկին հիշատակելով աշնանը ռուսական կողմից ներկայացված կարգավորման առաջարկների մասին։ Այդ առաջարկների հիմքում մադրիդյան սկզբունքներն են, դրանց նորացված տարբերակը բաղկացած է 6 կետից և դրանք լայն հանրությանը հայտնի են։ Այդ կետերից է հայկական ուժերի փուլային դուրսբերումը Լեռնային Ղարաբաղին հարող օկուպացված շրջաններից, հայտարարել է Մամեդիարովը հատուկ ընդգծելով. «Մենք բարձրենք գնահատում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետության Ռուսաստանի ներդրումը կարգավորման գործընթացում»։ Ռուսաստանն ակնկալում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են ձեռնամուխ լինել կարգավորման գործընթացի շուրջ առարկայական երկխոսության ռիա նովոստի գործակալության փոխանցմամբ, այս մասին այսօր Վիեննայում հայտարարել է ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Խոսելով շաբաթօրը Բեռնում կայացած Ալիև Սարգսյան հանդիպման մասին, ռուսաստանցի դիվանագետն այն անվանել է զգալի տեղաշարժ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարել է, որ ուժեղացրել է Երևանի Երևանի օդանավակայանում տեղակայված իր ավիացիոն խմբավորումը։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության տվյալներով մի 24 և մի 8 մակնիշի ևս 6 ուղաթիռներ վերջին օրերին Կրասնոդարի երկրամասից տեղափոխվել են Հայաստանի տարածք, այսպիսով Անդրկովկասում տեղակայված ռուսական ստորաբաժանման կազմում ձևավորվել է բանակային ավիացիայի ուղաթիռային էսկադրիլիա, նշված է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սահմանին իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Նախագահների միջև անցած շաբաթավերջին տեղի ունեցած հանդիպումից հետո էլ կրակահերթերը չեն դադարել, հակառակորդը ականանետեր, նռնականետեր, հրանոթ է օգտագործել։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի գնահատականով Ադրբեջանը իրավիճակը մոտեցնում է պատերազմականի։ Խոշոր տրամաչափի զենքերի և տանկերի կիրառման հետևանքով միայն այս ամիս ըստ պաշտոնական տվյալների զոհվել է 7 հայ զինծառայող։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների հաշվարկներով թշնամու գնդակից սպանված զինծառայողների թիվը նախորդ տարվա համեմատ գրեթե կրկնապատկվել է։ Պաշտոնական Բաքուն իր կորուստների մասին հստակ թվեր չի հաղորդում, բայց Հայաստանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ հակառակորդն ունի անհամեմատ ավելի շատ զոհեր։ Վերջին զարգացումները կներկայացնի Հովհաննես Մովսիսյանը։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում այս գիշեր իրավիճակը կրկին լարված է եղել։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ Հադրութի ուղղությամբ հակառակորդը D-30 հաուբիծ հրանոթից է կրակարցակել։ Հայկական դիրքերը գնդակոծվել են նաև ականանետներից, նռնականետներից եւ հրթիռային կայանքներից։ Զոհեր կամ վիրավորներ Ղարաբաղյան կողմը այս գիշեր չի ունեցել։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի գնահատականով Ադրբեջանը իրավիճակը պատերազմականին է մոտեցնում։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը Արմենպրեսի հետ զրույցում այսօր նշել է.
Ադրբեջանն աստիճանաբար փոխում է ոչ միայն իր նախահարցակ գործողությունների մարտավարությունը, այլև դրանցում կիրառվող ուժերն ու միջոցները։ Եթե ասվածին հավելենք նաև անցած տարվա նոյեմբերին հակառակորդի կողմից հայկական ուղղաթիռի խոցման դեպքը, ապա առավել քան պարզ կդառնա, որ ադրբեջանական կողմն ընտրել է հակամարտությունը ոչ թե խաղաղ բանակցությունների միջոցով հանգուցալուծելու, այլ իրավիճակը պատերազմականին մոտեցնելու ճանապարհը։
Շաբաթօրն էլ մինչ այդ չհայտարարված այցով Ղարաբաղ մեկնած Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն է Արցախի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել, թե Հայաստանը Ղարաբաղի անվտանգությունը ապահովելու համար պատրաստ է ամեն ինչ անել։
Բանակի կողմից, եթե այսպես շարունակվի, ապա պատժիչ պարտադրող գործողությունները ավելի խիստ են լինելու եւ շարունակվելու։
Այս գիշեր գնդակոծվել է նաեւ հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Ղարաբաղի համեմատ Հայաստանի հատվածում կրակոցները քիչ են եղել։ Այսօր ազգային ժողովում 1 րոպե լռությամբ հարգեցին զոհերի հիշատակը։ Միայն այս ամսվա ընթացքում հայկական զինված ուժերը 7 զոհ են ունեցել։
Եթե խաղաղությունը բանակցությունների լեզվով անհասկանալի է մեր դավադիր հարևան, մենք պատրաստ ենք դա բացատրել նաև այլ միջոցներով ու այլ լեզվով։ Խնդրում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգել մեր զոհված հերոսների հիշատակը, ովքեր իրենց կյանքով պաշտպանեցին հայրենի հողն ու բոլորիս անվտանգությունը։
Ալիև Սարգսյան հանդիպումից 2 օր անց այսօր պաշտոնական Բաքուն մերժել է սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմ ստեղծելու առաջարկը։ Արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը պնդել է, միջադեպեր չեն լինի, եթե հայկական զինված ուժերը դուրս բերվեն Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից։ Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի հանձնաժողովի անդամ պատգամավոր Թևան Պողոսյանի կարծիքով ադրբեջանական կողմը լարվածությունը կպահպանի նաեւ 2016 թվականի ընթացքում։ Ուստի ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունը Ադրբեջանի պահվածքից հետևություններ անի եւ թիրախավորված հայտարարություններով հանդես գա։
Վստահ եմ, որ եթե թիրախավորումը գնա եւ այդ ուղղությամբ նաեւ միջազգային հանրությունը իր ներդրումը բերի, միգուցե Ադրբեջանը ավելի շուտ կհասկանա։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովն էլ շեշտում է, որ ադրբեջանական կողմը նախագահների բանակցություններից մի քանի ժամ անց արդեն կրկին գնդակոծել է հայկական դիրքերը։ Հարց է բարձրացնում. Ինչու են լռում Մինսկի խմբի համանախագահները։
Ձեզ կարծում եմ, որ գոնե այսօր հենց Մինսկի խմբի համանախագահները պետք է արձանագրեն, որ Ադրբեջանը մերժում է բանակցային գործընթաց եւ այն պայմանավորվածությունները, որի մասին հենց Մինսկի խումբը համանախագահությունը հանդես է եկել Բեռլին հանդիպումից հետո։
Հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության ֆոնին այսօր Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունն է հայտարարել Երևանի Էրեբունի օդանավակայանում տեղակայված իր ավիացիոն խումբը համալրելու մասին։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության հաղորդմամբ Հայաստանի տարածք են տեղափոխվել Մի-24 եւ Մի-8 մագնիշի 6 ուղաթիռներ։ Հովանես Մովսիսյան, Տաթև Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայում մեկնարկում է նախկին խորհրդային միության տարածքում ռազմական դաշինքի հապկի գագաթնաժողովը, որտեղ այս տարի նախագահում է Հայաստանը։ Պաշտոնապես օրակարգում միջազգային անվտանգությանը վերաբերող մի շարք խնդիրներ են։ Նախատեսված է, որ հապկին անդամակցող երկրների նախագահները միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարին վերաբերող հռչակագիր կստորագրեն։ Արդյոք քննարկման առարկա կդառնա հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող լարված իրավիճակը, դեռևս հայտնի չէ։ Մոսկվայից կհաղորդի Ազատ Բաբայանը։
Կրեմլում այսօր կայացել են ՀԱՊԿ և Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովները։ Այս պահի տվյալներով ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի ավարտին հետևած մամլոասուլիսին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարներն այսօր ընդունել են միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարին վերաբերող հայտարարություն, որով հանդես են եկել լայն միջազգային կոալիցիայի օգտին։ ՀԱՊԿ-ի պետությունները հանդես են գալիս ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթների, միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների հիման վրա լայն կոալիցիա ձևավորելու օգտին, ասել է Հայաստանի նախագահը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանը նախագահում է այս կազմակերպությունում։ ՀԱՊԿ լիդերները ռուսական Su-24 միջադեպի հետ կապված հարցում աջակցում են Ռուսաստանին, համենայն դեպս այսօր Կրեմլում Հայաստանի նախագահը հայտարարել է.
Մի կակ союзники России выражаем солидарность и поддержку позиции Москвы по этому инциденту.
Մենք որպես Ռուսաստանի դաշնակիցներ այս միջադեպում աջակցում ենք Ռուսաստանին, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր Կրեմլում նաև որոշվել է, որ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում եւս 1 տարով մնում է Նիկոլայ Բորդյուժան։ Նախորդին հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահ օգնական Յուրի Ուշակովը ասել էր, որ հնարավոր է, որ այդ պաշտոնում նշանակվի Հայաստանի ներկայացուցիչը ռոտացիոն կարգով, սակայն այսօր ՀԱՊԿ ղեկավարները որոշել են, որ քանի դեռ կան կազմակերպչական հարցեր, ավելի լավ է այդ պաշտոնում եւս 1 տարի մնա գործող գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Մենք կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի ազորությունները մինչեւ 2017 թվականի հունվարի 1-ը երկարաձգելու մասին միաձայն որոշում են կայացրել Կրեմլում, հայտարարել է Հայաստանի նախագահը։ Հիշեցնեմ, արդեն 1 տարի է, ինչ Հայաստանը նախագահում է ՀԱՊԿ-ում եւ եւս 2 տարի պետք է նախագահի։ Երկրորդ գագաթնաժողովը այսօր Կրեմլում Եվրասիական տնտեսական միության սամիտն է, այստեղ անակնկալներ չեն եղել եւ ինչպես եւ ավելի վաղ հայտարարվել էր, այդ խորհրդային այս միության հանձնաժողովի ղեկավարությունը փետրվարի 1-ից անցնելու է Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։ Հիշեցնեմ, Եվրասիական տնտեսական միությունը մի տարի է ինչ գործում է պաշտոնապես, սակայն այս 1 տարվա ընթացքում սպասված դիվիդենդների փոխարեն բոլոր անդամ պետությունների տնտեսությունները բացասական ցուցանիշներ են արձանագրել, ավելին նվազել է Շոշափելի նվազել է ապրանքաշրջանառությունը բոլոր անդամ պետությունների միջև։ Այդուամենայնիվ, այսօր մինչև գագաթնաժողովը Կրեմլում Պուտինը հանդիպել է Ղազախստանցի իր կոլեգայի հետ եւ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը այդ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Եվրասիական միություն ստեղծելու մասին որոշումը ճիշտ որոշում է։ Իսկ Ռուսաստանի նախագահն էլ իր հերթին ասել է, որ եթե չլիներ այս միությունը, օրինակ Ղազախստանի եւ Ռուսաստանի տնտեսություններն ավելի վատ վիճակում կհայտնվեին ճգնաժամի հետևանքով։ Այս պահին այսքանը, Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մոտ 1 ամիս առաջ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից վնասազերծված զինված խմբի շուրջ զարգացումները շարունակվում են այս րոպեներին։ Կենտրոն և Նորք Մարաժ դատարանում քննվում է շաբաթվա վերջին հանցավոր համագործակցության մասնակցելու դրա օգտին գործելու մեջ մեղադրվող պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի խափանման միջոցը, որպես կալանք ընտրելու քննիչի մջնորդությունը։ Ուշագրավ է, որ ըստ որոշ տեղեկությունների Շիրխանյանը վերջին շրջանում ընդգրկված է եղել Պահեստազորի սպաների համահայկական միության ձևավորման աշխատանքներին։ Միության հիմնադիր, պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Վարդան Ավետիսյանն այսօր մանրամասներ է հաղորդել իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանին այսօր մեղադրանք առաջադրվեց քրեական օրենսգրքի 223-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Հանցավոր համագործակցությանը մասնակցել է, որը պատժվում է ազատազրկման 6-ից 10 տարի ժամկետով։ Հիշեցնենք, շաբաթ օրը Շիրխանյանը ձերբակալվել էր ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Նորք Մարաշում վնասազերծված զինված հանցախմբի գործի շրջանակում։ Արթուր Վարդանյանի կողմից ստեղծված հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու, դրա օգտին գործելու, կոնկրետ հանձնարարություն և դերակատարություն ունենալու կասկածանքով։ Փաստաբան Տիգրան Տերեսյանը մինչդեռ ազատությանը փոխանցեց, որ Շիրխանյանն իրեն մեղավոր չի ճանաչում, սակայն ազգային անվտանգության կողմից հանցավոր խմբի ղեկավար ներկայացվող Արթուր Վարդանյանին ճանաչում է։ Փաստաբանի խոսքով վերջինիս հետ Շիրխանյանը ծանոթացել է այս տարի Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված միջոցառման շրջանակներում։
Լինքը չի ընդունում ամեն դեպքում, ցուցմունք չտվեց։
Հրաժարվել
է ցուցմունք տալուց։
Ինչո՞ւ։
Ստեղծությամբ ամբողջ նյութերին ծանոթանալու հետ կապված։
Հա, ինքը հանկարծակի է եկած, այո։
Դե միանշանակ հանկարծակի է, եթե հանկարծակի եկած չլինի Հայաստանում գումնած։
Այսինքն նկատի ունեք, կփորձեր խուսափել ինչ-որ ձևով։
Հա, դեպի։
Պապան Տերեսյան, իսկ երբ որ չի ընդունում մեղադրանքն, ինչ է ասում, այդ դեպքում ինչու է իրեն նման մեղադրանք ներկայացվում, ինչու են նրան ձերբակալում։
Ընդդե փաստացնելը տարբեր է, ճանաչողական բնույթով տվել մարդուն, որ ճանաչում նոր ֆիզիկոս կալանքի տակ է։ Եվ շատ հարցեր ունեմ քիչական մանիներ տալու։
Ո՞վ է իրեն ճանաչել։
Որոշ մարդիկ, որոնք որ այսօր ասենք այդ խմբի գործով անցնում են, մարդիկ, որոնց ոչ ինքը ճանաչումը շուշել են, առնչվել են, այդ շրջանակներում գնում է քնիչ։
Հիշեցնենք, Վահան Շիրխանյանն ազգային անվտանգության ծառայության տեսադաշտում հայտնվել էր նաև 2007-ին, այն ժամանակ նա հարցակնվել էր փողերի լվացման գործի շրջանակում, որը հետագայում կարճվեց։ Նշենք, որ վերջին շրջանում Վահան Շիրխանյանը մասնակցում էր Պահեստազորի սպաների համահայկական միություն հասարակական կազմակերպության քննարկումներին, որի հիմնադիր նախագահը Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Պահեստազորի գեներալ-մայոր Վարդան Ավետիսյանն է։ Վերջինս ազատության հետ զրույցում այսօր հերքեց, թե Վահան Շիրխանյանը իր կողմից ստեղծված միության անդամ է։ Ավետիսյանը սակայն չի երգում։ Շիրխանյանը մի քանի անգամ հանդիպել է իր հետ, քննարկելու միության նարնջող հարցեր։ Վերջին անգամ գեներալ-մայորը Շիրխանյանի հետ հանդիպել է կալանավորվելուց մի քանի օր առաջ։
Ասեմ, որ պարոն Շիրխանյանը Պահեստազորի սպաների հասարակական համահայկական միության հետ առնչվել է այնքանով, որքանով, որովհետև Պահեստազորի սպաների համահայկական միությունը բացել եմ ես անձամբ 2015 թվականի մայիսի 5-ին։ Իսկ պարոն Շիրխանյանը այդ կառույցի հետ, որ ցանկացել է անդամագրվել և շփումներ է ունեցել 2000 թվականի հոկտեմբերի կեսերից ու մինչև դեկտեմբերի կեսերը, ընդամենը մեկ ամսվա մեզ հետ ցանկություն է հայտնել շփվելու, այնպես որ պարոն Շիրխանյանը հասարակական կառույցի բացման հետ որից մի առնչություն չի ունեցել։ Պարոն Շիրխանյանը մեզ ներկայացրել է, որ առաջարկություններ ունի կառույցի վերաբերյալ և ուզում է իր առաջարկությունները ներկայացնել, ընդամենը այդքանով ենք մենք պարոն Շիրխանյանի հետ հանդիպել։
Իսկ երբ որ լսեցիք այդ պաշտոնական հայտարարությունը, որ մասնակցություն է ունեցել այդ հանցավոր խմբի գործնայությանը, ձեզ համար անակնկալ չէր, պարոն Ավետիսյան?
Անշուշտ անակնկալ էր, որտեվ այդ մարդերներով տարիներ շարունակ պաշտպանության նախարարության փոխնախարարի պաշտոնում և այդ մարդը զբաղեցնելով բարձր պաշտոն, բարձր դիրքերից էր միշտ գաղափարներ արտահայտում։ Ինչ վերաբերում է անակնկալության հիմքայնությանը, դա ես կարծում եմ ազգային անվտանգության ծառայությունը հենց այնպես որովից է մեկին ոչ կանոնավորում է, ոչ էլ ուրեմն մեղադրում է։ Թող պարոն Շիրխանյանը ապացուցի, որ ինքը որովից է մի կապ չունի այդ խմբի, այդ հանցավոր խմբի հետ։
Իսկ ձեզ այդ ազգային անվտանգության ծառայությունը կապվել է հաշվի առնելով ձեր շփումները պարոն Շիրխանյանի
հետ։ Մենք պարոն Շիրխանյանի հետ ընդհանրապես ասեցի 2-3 անգամ ենք հանդիպել, ընդ որում կես ժամով, մեկ ժամով, մեկ անգամ սեղանի շուրջ քննարկել ենք միայն ու միայն մեր կառույցի դերակատարության, գործնեության մասին խնդիրները։ Ինչ որաբեր ազգային ծառայությունը այդ հարցով դիմել է ինձ, որ ինչ հարցեր եք քննարկել, շոշափել, դեռ չեն դիմել ինձ։
Իսկ դուք այդ կալանավորված մյուս անձանց ծանոթ չեք եղել, նկատի ունեմ այդ հանցախմբի ղեկավար, ինչպես որ ներկայացնում է Արթուր Վարդանյանին, այդ կաթոլիկ է եղեցու, այսինքն որևէ կապ նրանք չեն ունեցել, ոչ միության հետ, ոչ ձեզ հետ։
Բացարձակապես, ոչ ճանաչում եմ, ոչ տեսել եմ, ոչ էլ կարող են իրանք նման մարդիկ միության հետ որից են մի առնչություն, որից են մի կապ ունենալ։ Այսօր պարոն Շիրխանյանը, որ մենք ընդունել իրեն որպես պաշտպանության նախարարության նախկին փոխնախարար և հաշվի առնելով, որ ունի պատկառելի տարիք, գրեթե 70 տարեկան հասող մարդ, հաշվի ենք առել իր իմաստնությունը ու հաշվի առնելով իր նախկին այդ դերակատարությունը, այդ ենք հաշվի առել ու ընդամենը ընդառաջնել իր հեռախոսազանգին և հետը հանդիպել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մոտ 2 տասնյակ քաղաքներ այցելելուց հետո վաղը Երևանում Ժիրայր Սեֆիլյանի և Եվրահի Հովանիսյանի առաջնորդած Նոր Հայաստանը կամ փոփի մարզային ժողովների արդյունքները։ Թեպետ որոշ քաղաքներում ընդդիմադիր միավորման անդամներին մեղմ ասած ջերմ չընդունեցին, այդուհանդերձ իշխանապողության դուրս եկած Նոր Հայաստանը պնդում է, չեն նահանջում, պայքարելու են մինչև իրականություն դառնան իշխանապողության և նոր տարին առանց ռեժիմի խոստումները։ Ցիսա Գաբրելյանն է զրուցել Նոր Հայաստան խորհրդի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի հետ։
Իշխանապահության ձգտող Նոր Հայաստանը չի դադարեցնի հանրահավաքային պայքարը։ Ակտիվ գործողությունները, սակայն, նախատեսում են վերսկսել տոնական օրերից հետո։ Պահանջը նույնն է, մարտավարության հարցում մինչդեռ հստակեցում չկա։ Առայժմ հայտնի չէ նաև մոտ 20 օր ազատության հրապարակում շարունակվող նստացույցի ճակատագիրը։
Ցանկալի կլինի, որ երիտասարդությունը շարունակի գործընթացը, բայց քանի որ ազատության հրապարակի տերը իրենք են, իրենք կորոշեն, հատուկ քաղաքական որոշումներ այդ առումով չի կայացվելու։
Անցած շաբաթ հասարակությանը մոբիլիզացնելու փորձերով շարժման առաջնորդները շրջեցին մարզերով, եղան մոտ 2 տասնյակ քաղաքներում, արդյունքները կամփոփվեն վաղը երեկոյան ազատության հրապարակում նախատեսված հանրահավաքին։ Դեկտեմբերի 1-ից իշխանապողության անհաջող փորձերը Նոր Հայաստանը օբյեկտիվ պատճառներով է պայմանավորում, վստահ են, խոստացված սցենարն իրագործելու են։
Հնարավոր չէ դատարկ տեղում գնալ եւ հարյուրավոր մարդկանց ոտքի հանել ու մոբիլիզացնել։ Պետք է օբյեկտիվ գործոններ լինեն, այդ օբյեկտիվ գործոնները պետք է հասունացած լինեն։ Պարզվում է, որ այդ հասունացումը բավարար չէ այդ փուլում նման գործը կանելու համար։
Չնայած սակավամարտ հավաքներին, քախորդի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը վստահ է, իրենց գործողությունները շարունակում են վախի մեջ պահել իշխանություններին։ Ավետիսյանը հիշեցնում է մարզերում մի խումբ կանաց կողմից Նոր Հայաստանի հավաքները խոչընդոտելու փորձերն ու պնդում կատարված իշխանության սադրանքներ։ Նպատակը՝ վարկաբեկել շարժումն ու նրա առաջնորդներին։
Վարչախումբը հասկանում է, որ մենք ամենուրեք գործ ունենք բռնկվելու պատրաստ 4 վարելիքի հետ, իդեմս ժողովրդի տրամադրությունների, իրենք մեզ որպես կայծ են տեսնում, եւ այդ կայծը, ինչքան էլ մեծ կամ փոքր լինի, իրենք հասկանում են, որ կարող է եւ բռնկում տեղի ունենա։ Մեր դերը, ասացի արդեն, այն է, որ այդ բռնկումը մենք տանելու ենք խաղաղ գործողությունների հունով։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների հարաքվեից հետո մոտ 4 տասնյակ քրական գործ կա հարուցված ընտրախախտումների կասկածանքով։ Առայժմ ձերբակալվածների մասին նոր մանրամասներ չի հաղորդվում։ Փոխարենը ընդդիմությունը պնդում է, թե ամեն ինչ արվում է գործերը կոչելու համար։ Այսօր մասնավորապես ԱՂՄԿ-հարույց ընտրտեղամասերից մեկի հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամը հրավիրվել էր արձանագրության տակ ստորագրելու աշխատավարձ ստանալու պատրվակով։ Սիսակ Գաբրիելյանն է մանրամասնում։
Հայազգային կոնգրեսը պնդում է, որ իշխանությունները փորձում են կոծկել հանրաքվեից հետո հարուցված քրեական գործերը։ Կուսակցության ներկայացուցիչի խոսքով 4-րդ ընտրատարածքի հանձնաժողովի անդամն աշխատավարձ ստանալու պատրվակով առաջարկել է ստորագրել տեղամասի արձանագրության տակ, որն իր համոզմամբ կեղծված է։
Եթե ընդամենը գոյություն ունի 4-ը թուղթ, որից մեկը մենք 8 հանձնաժողովի անդամներով ստորագրել ենք, 116 այո, 435 ոչ, 40 անվավեր ու դրել ենք տուփի մեջ։ Հիմա 5-3 թուղթն էլ ես հանձնաժողովի անդամից նախագահի ձեռքից վերցրել եմ այդ կեղծ թվերը գրելու ժամանակ։ 5-րդ թուղթը որտեղից է հայտնվել այդ իրավաբանական բաժնի պետի ձեռքը։
Փակ ներկայացուցիչի խոսքով հանրաքվեի օրն իր տեղամասում բազմաթիվ խախտումներ են արձանագրվել, հաշվարկից հետո էլ գլխի վայր փոխվել են արդյունքները, նույնիսկ քրեական գործ կա հարուցված։ Հանձնաժողովի անդամը կարծում է, եթե ինքը ստորագրի կեղծված արձանագրության տակ, ոչ միայն գործը կկարճվի, այլև իրեն պատասխանատվության կենթարկեն սուտ մատնության համար։
Այնտեղ եթե ես ստորագրեմ 977-ը գրված է ստորագրեմ, նշանակում է ես այդ թվի հետ համաձայն եմ։ Եթե ստորագրել էին տալի, թող ուրիշ թուղթ ստորագրեն, այն որ ես աշխատել եմ։ Բացի դա ես ասում եմ, այդ գրքի մեջ 100 ձևով ես ստորագրել եմ։ Այնտեղ պարզ երևում է, որ ես առավոտից մինչև կեսգիշեր այնտեղ աշխատել եմ։
Փաստաթղթի տակ ստորագրելու առաջարկն արել է հանձնաժողովի անդամ Արաբկիր վարչական շրջանի իրավաբանական վարչության պետ Գեղամ Կարապետյանը։ Պնդում է, տիկնոջն աշխատավարձ ստանալու համար էին հրավիրել, արձանագրության օրինակն էլ ընտրատարածքային հանձնաժողովինն է, սակայն հրաժարվեց ցույց տալ այն։
Ես չգիտեմ, քան տիկին ինչը պնդում, ես մի բան գիտեմ, որ դրանց արձանագրությունների մեկը հայտնվում է կենտրոնակ, այս գործող կարգի համաձայն պետք է լինի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, որը եւ հենց այնտեղ է, եւ դրանից պարզ է, որ տակը չեն ստորագրել։ Հիմա ինձ զգուշացրել են, որ այդ անձի գնա ստորագրեն, որպեսզի կարողանան աշխատավարձ տան։ Իսկ ընտրությունների արդյունքի հետ համաձայն չլինելը դա արդեն իսկ բողոքարկված է, նրան գիտեն այդ կապտեն ձեմդեր։ Սրա հետ ընդհանրապես դա կապսրակ տարբեր հարցություններ։
Իրավաբանական վարչության պետը վստահեցրեց նաև, որ արձանագրության տակ ստորագրելու համար հանձնաժողովի մյուս անդամներին էլ է հրավիրել, մեկն անգամ քիչ առաջ եկել ու ստորագրել է։
Լավ է ստորագրել, ես ընդհանրապես ասացիք մեկը եկավ ստորագրեց։
Իհարկե, արա մոռացած կան ճիշտ ասած ստորագրել են, երկուսը հետ զրուցել են։ Չորրորդի հետ ընդհանրապես չեմ կարող միանալ, ուղղակի մենք հիշեցնում ենք, ինչպես պետք չի իրանք պարտադիր ստորագրել, թե չէ, ուղղակի մարդկանց զգուշացնենք, որ վաղը չգան ասեն, բայց ինչու մեզ չասեցիք, կարող ենք ստորագրել էինք, մեկն ասեց, օրինակ, գիշեր էր, անկունեի, չկարողացա, չէի հիշում ստորագրել, մարդը ստորագրեց, գնաց, հիմա չգիտի, ես չզգուշացնեի։
Հրաժարվելով ստորագրել արձանագրության տակ, ընդդիմադիր գործիչը կզրկվի 55,000 դրամ աշխատավարձից, ինչը սակայն մտադիր է վիճարկել դատարանում։ Այս տեղամասում Հայազգային կոնգրեսը պահանջել էր նաև վերահաշվարկ։ Սահմանված ժամկետի ավարտին, սակայն, պարկը բացելու հերթը չհասավ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտյան Գառնեի բնակիչները փակել էին միջհամայնքային ճանապարհը, գյուղապետի պահանջելով թույլ չտալ, որ գյուղով անցնող Ազատ գետի ջուրն օգտագործվի Արտաշատի գյուղերը ոռոգելի դարձնելու համար։ Գառնեցիները պնդում են, դեմ են եղել, սակայն կառավարությունից որևէ մեկն իրենց չի լսել։ Մտավախություն ունեն, որ ունքը ուղղելու փոխարեն աչքն էլ կհանեն, ցամաքեցնելով տարածաշրջանի հանգստյան գոտիներից մեկը։ Ապարդյուն բողոքի ցույցերից հետո գառնեցիները որոշել են այսօրվանից անցնել կտրուկ քայլերի։ Տեղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։ Գառնի գյուղի հարյուրավոր բնակիչներ առավոտյան փակել էին գյուղ տանող ավտոճանապարհն ու տեղի իշխանություններից պահանջում չեղյալ համարել վերջերս կայացրած որոշումը։ Գյուղի կողքով անցնող Ազատ գետի հաշվին Արտաշատի տարածաշրջանի 12 գյուղերը ոռոգելու վերաբերյալ դեռ անցած տարվանից բոլոր հանրային լսումներին գառնեցիները դեմ են արտահայտվել, անգամ ստորագրահավաք կազմակերպել, սակայն տեղի իշխանությունները հաշվի չառնելով գյուղացիների դժգոհությունը համաձայնություն են տվել։
Վերին օղակները իրենց լծակներն են օգտագործում ու ճնշում են ստորին օղակներին իշխանական։ Դրա համար մենք դուրս ենք եկել փրկելու և մեր իշխանությունների վիճակը, որ չընկնեն ծանր վիճակի մեջ, դավաճանի խարանը չկրեն իրենց ճակատին և մեր համայնքը դուրս գա այս անելանելի վիճակից։
Գառնեցիները վստահ են, Հայաստանի հանգստի լավագույն գոտիներից մեկը համարվող Գառնիի կիրճից ջուրը Արարատի մարս տանելուց հետո առանցայն էլ սակավաջուր գետը բնապահպանական խնդիրների առաջ կկանգնի։ Գյուղապետ Աշոտ Վարդանյանը, որ եկել էր գյուղացիներին հորդորելու բացել ավտոճանապարհը, պնդում էր, թե համաշխարհային բանկի 100 միլիոն դոլարի վարկի հաշվին իրականացվող ծրագիրը մեծ օգուտ կբերի տարածաշրջանին։
Գիտեք, որ դեմ են մարդիկ, ինչի ո՞նց եղավ, որ գյուղապետան տվեց համաձայնությունը։
Ինչ եք ուզում ինձանից լսել։
Տեսակ, որ մերի իշխանության վերին
ոչ։
Մենք գյուղապետ ենք ընտրել, որ մեր ձայնը տեղ հասցնի, ոչ թե նրանց կամակատարելին։
Հանրային կարծիք կա, որ դեմ են, բայց դուք չեք նայեմ, որ 12 համայնք չորանում է։ 12 համայնք քաղցրաշենից։ Ինչի՞ մար չեք ուզում տալ։
Գյուղապետը պնդում է, Ազատ գետի ջուրը հասանելի չէ Գառնիի համար, մինչդեռ հարևան մարզի ավելի ցածրադիր գյուղերի բնակիչները սրան կշահեն։
Գետը պայքարում են մարդիկ պահելու ընդամենը բնության համար։ Մեզ չի հասնում, մեր ջուրը գալիս է շատ վերևից, իսկ եթե 12 համայնք չորանում է, մենք պարտավոր ենք հարևաններին օգնելու, բայց ոչ ամբողջ գետ ընտանում, տանում են մի մասը։
Համայնքը միասին ընդամենը 1000 հեկտար է կազմում, իսկ միայն Գառնին ունի 1000 հեկտար անապատածված տարածք։
Արարատի մարզի ոռոգելի դարձվող 12 գյուղերի մեջ Նարեկ գյուղն է, որտեղ մեծ հողատարածքներ ունի նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Գյուղացիները վստահ են, այս փաստն է վճռորոշ եղել կառավարության որոշումը կայացնելիս։
120 հեկտար այգի մենակ Նարեկ գյուղում վարչապետը ունի, որը առանձին պոպակայանով էլ ոռոգում։ Նույնիսկ հիմա պարզ չի, էս տանում են նրա պոպակայանները հանելու ինքնաոստալը, թե հաստատ գյուղացիներին չի լինելու։ Իսկ էս բանկից, համաշխարհային բանկից էս վարկը, որ վերցել են, մենք բոլորս փակել ենք էս տոկոսները։
Ի վերջո նաև ոստիկանության միջամտությունից հետո բացեցին ավտոճանապարհը, վստահեցնելով, որ բողոքի ծայրահեղ քայլերի են դիմելու, մինչև հասնեն իրենց նպատակին։
Եթե նրանք շարունակեն իրենց ապօրինի գործողությունները, մենք էլ մեր օրինական գործողությունները կշարունակենք։
Այս ժողովի
մինչև վերին օղակներում հասկանան, որ այդ արարքը հակաբնապահպանական է, հակազգային է, հայրենադավ է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գառնի։
Չնայած տնտեսությունը ստվերից դուրս բերելու կառավարության շարունակական խոստումներին, իրականում հաջորդ տարվա բյուջեով հարկային եկամուտների ավելի ցածր ցուցանիշ է կանխատեսվում, թե ինչու ֆինանսների նախարարությունը չի պարզաբանում, մինչդեռ մասնագետները թվարկում են պատճառները, ստվերի դեմ պայքարը շատ հաճախ խոսքից գործ չի դառնում։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Ստվերի դեմ անզիջում պայքար մղելու վարչապետի հայտարարությունից 1.5 տարի անց հարկերի հավաքման ցուցանիշը վատացել է։ Համենայն դեպս կառավարության դեկտեմբերի 3-ին նիստում ներկայացնելով 2016 թվականի պետ բյուջեի նախագծի փոփոխված տարբերակը, ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը հայտարարեց, որ գալիք տարի հարկեր հնահարաբերակցությունը կկազմի 20.74%, նախորդից մոտ 3%-ային կետով պակաս։
16 թվականի պետական բյուջեի նախագծ վերջնական տարբերակում եկամուտների եւ ծախսերի ամփոփ ցուցանիշները կազմեն համապատասխանաբար եկամուտներին 1,186,3 միլիարդ, որից հարկային եկամուտներ եւ տուրքեր 1,129 միլիարդ դրամ, հարկեր հնահարաբերակցությունը 28.4, ծախսերին 1,377 միլիարդ դրամ։
Այս ցուցանիշը վատագույնն է նախորդ տարիների համեմատ։ Պաշտոնական փաստաթղթերի համաձայն 2013-ին հարկեր հնարաբերակցությունը կազմել է 23.34%, 2014-ին 23.24%, իսկ այս տարի նախատեսված է ապահովել 23.39%։ Հարկեր հնարաբերակցությունը ցույց է տալիս, թե տվյալ տարում հավաքված հարկերը տնտեսության քանի տոկոսն են կազմում։ Զարգացած երկրներում այդ ցուցանիշը սովորաբար բարձր է, ինչը նշանակում է, որ նման պետությունների կառավարությունները հաջողությունների են հասել այդ թվում ստվերային տնտեսության կրճատման գործում։ Դանիայում, որի օրինակը բուրըն քննարկվում էր ծառայողական ավտոմեքենաների քանակի հետ կապված, հարկեր հնարաբերակցությունը 2014-ին եղել է 48.6%, ինչը ավելի քան 2 անգամ գերազանցում է հայաստանյան ցուցանիշը։ Ազատությունը դիմեց ֆինանսների նախարարություն պարզելու, թե որն է հարկահավաքման ծավալների նման անկման պատճառը, սակայն չարձագանքեցին։ Նախորդ տարի ստանձնելով պաշտոնը, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ ստվերային տնտեսության դեմ պայքարը իր կառավարության առաջնահերթություններից է։ 2014-ի մայիսին Աբրահամյանը անգամ հատուկ կոչով դիմեց գործարարներին.
Մենք պայմանավորվել ենք բոլորը հետ միասին, որ բոլորը պետք է աշխատեն հավասար դաշտում, եւ բոլորը ամեն ինչ պետք է անեն, որպեսզի ստերից դուրս գանք։ Դա եղել է մեր պայմանը, եւ նաեւ ունեմ համոզմունք, որ իրենք խաղի կանոնները պետք է փորձեն պաշտպանել, եթե չպահպանեն, մենք փորձել ենք նաեւ մեր ծառայները օգտագործել, որպեսզի կարողանանք մեր արժեքը դրված խնդիրներին լուծում տալ։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով, եթե իշխանությունները կարողանային իրական հաջողության հասնել սֆերային տնտեսության կրճատման գործում, ապա հարկեր հնացուցանիշը նման անկում չէր ապրի։
Սա առաջին մկայումը նրա մասին, որ քաղաքականությունը հարկային լրջագույն խնդիրներ ունի, եւ նշանակում է մի բան, որ մեր տնտեսական աճը կամ ինչ որ առումով արհեստական է, կամ ընդհանրապես չի նպաստում եկամտաստեղծ ոլորտներին, որոնց էլ հարկերը հավաքագրում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆինանսական ճգնաժամ Ադրբեջանում Կենտրոնական բանկը այսօրվանից անցել է մանաթի լողացող փոխարժեքի, ինչի հետևանքով ադրբեջանական արժույթը դոլարի եւ եվրոյի համեմատ կտրուկ արժե զրկվել է մոտ 50%-ով։ Տնտեսությունը հայտնվել է կաթվածահար վիճակում, փակ են խանութները, առևտուր գրեթե չկա։ Թեման շարունակում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանն անցավ մանաթի լողացող կուրսի։ Այսօր առավոտյան Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի հայտարարությունը անմիջապես արժե զրկեց ազգային արժույթը մանաթը, որի փոխարժեքը դոլարի եւ եվրոյի նկատմամբ կիսով չափ իսկույն ընկավ։ 1 դոլարը նախկինում 1 մանաթ էր, հետո 1 մանաթ եւ մի քիչ ավելին, հիմա 1 դոլարը միանգամից դարձավ 1.5 մանաթից ավելին։ Արտարժույթի փոխանակման կետերի մեծ մասը փակ է, աշխատող կետերում դոլար չեն վաճառում, միայն գնում են, կամ մոտավորապես կողմնորոշվում են 1.5-ից 1.6-ի սահմաններում։ Առևտրային որոշ բանկեր փոխարժեքի նոր գները արդեն հայտարարել են։ Յունի բանկը 1 դոլարը գնում է 1 մանաթ 55 գյապիկով, որը ադրբեջանական կոպեկն է, իսկ 1 դոլարը վաճառում է 1 մանաթ 57 կոպեկով։ Բանկ օֆ Բաքուն սահմանափակում է մցրել, յուրաքանչյուր հաճախորդ կարող է առավելագույնը 500 դոլար գնի կամ վաճառի։ 500 դոլարից ավելի գործարքներ չեն կատարվում։ Այստեղ դոլարի փոխարժեքը համարյա նույնն է, ինչ Յունի բանկում։ Առևտրի շատ օբյեկտներ, մեծ ու փոքր սրահներ, խանութներ, արտարժույթի փոխանակման կետեր, ավտոսալոններ փակ են։ Փակ են նույնիսկ դեղատները, որտեղ վաճառվող դեղորայքի մեծ մասը դրսից է ներմուծվում։ Գները վերանայվում են հաշվի առնելով մանաթի նոր կուրսը։ Ձերքի հեռախոսների գները արդեն թանկացել են, դեռևս հստակ չէ իրավիճակը անշարժ գույքի շուկայում եւ շինանյութերի խանութներում, սովորաբար արժույթի տատանումներին այս երկու ոլորտները արագ չեն արձագանքում։ Ապրանքների գների փոփոխություն դեռ չի զգացվում ավանդական շուկաներում, որտեղ հիմնականում տեղական ապրանք է վաճառվում։ Քաղաքացիները փորձում են որտեղից հնարավոր է, որքան հնարավոր է շատ դեռևս չթանկացած ապրանքներ գնել։ Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը այսօր առավոտյան հայտարարել է Մանաթի լողացող կուրսի քաղաքականությանը անցնելու մասին, անակնկալի բերելով երկրի բնակչությանը։ Կենտրոնական բանկի պարզաբանումներով գլոբալ տնտեսական համակարգում բարդ գործընթացները, մի շարք առաջատար երկրների կենտրոնական բանկերի որոշումները, միջազգային շուկայում էներգակիրների առաջարկների աճը, նավթի սպառման հիմնական երկրներում տնտեսական անկումը հանգեցրել են 2014 թվականից սկսած ավելի քան 3 անգամ նավթի գնի անկմանը։ Բոլոր այս գործընթացները ազդեցություն են թողել Ադրբեջանի տնտեսության վրա, որտեղ Մանաթի ամրությունը հաշվի էր առնված 1 բարել նավթը 50-55 դոլար գնի պայմանների դեպքում։ Նշվում է, որ հաշվի առնելով արտաքին տնտեսական ցնցումների երկարատև բնույթը, նպատակ ունենալով պահպանել երկրի վճարունակության հավասարակշռությունը, երկրի արտարժույթային պահուստների մակարդակը և միջազգային ասպարեզում Ադրբեջանի տնտեսական մրցունակությունը, կենտրոնական բանկը որոշել է դեկտեմբերի 21-ից անցնել Մանաթի լողացող կուրսի քաղաքականության։ Հիշեցնեմ, այս տարվա փետրվարի վերջին ադրբեջանական մանաթը դոլարի նկատմամբ արժեք զրկվել էր ավելի քան 30%-ով, իսկ հուլիսին նավթի գնի կտրուկ անկումը փոխարժեքի շուկայում նորից ազդեցություն ունեցավ մանաթի կուրսի անկման վրա։
Կրեմլում չեն մեկնաբանում լրատվամիջոցների տեղեկությունները, թե Սիրիայում ռուսական հարվածների հետևանքով առնվազն 43 մարդ է սպանվել, կան հարյուրավոր վիրավորներ։ Այս մասին Human Rights Watch կազմակերպության հայտարարությունը մեկնաբանելու խնդրանքինի պատասխան Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը պնդել է, որ Սիրիայում ռուսական ռազմաօդային ուժերի գործողություններն իրականացվում է միջազգային իրավունքին խիստ համապատասխանությամբ։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը ռուսներին մեղադրում է Սիրիայում մարգելված զենք կասետային ռումբեր օգտագործելու համար։ Ըստ Human Rights Watch-ի, սեպտեմբերի 30-ից, երբ ռուսները սկսել են Սիրիայում իրենց օթային արշավը, 9 բնակավայրերում արձանագրվել է այդ զենքի կիրառման առնվազն 20 դեպք, սպանվել է առնվազն 35 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 5 կին և 17 երեխա, վիրավորվել է մի քանի տասնյակ մարդ։ Երկու անգամ ռուսները կասետային ռումբեր են նետել տեղահանվածների ճամբարների վրա։ Այդ զենքով ռմբահարվել են բացառապես Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերի հսկողության տակ գտնվող տարածքները։ Ըստ Human Rights Watch-ի երեկվա հայտարարության, այդ զինատեսակը կիրառում են ոչ միայն ռուսները, այլև Բաշար Ալ-Ասադի բանակը։ Քանի դեռ կասետային ռումբերից խաղաղ բնակիչներ են սպանվում, այդ զենքը չօգտագործելու մասին Սիրիայի իշխանության խոստումները դատարկ խոսքեր են, ասել է Human Rights Watch-ի արտակարգ իրավիճակների բաժնի փոխտնօրեն Օլե Սոլվանգը։ Կասետային ռումբը հրեշավոր զենք է, դա արտաքինից սովորական ռումբ կամ հրթիռի մարտագլխիկ հիշեցնող բարակ պատերով պատյան է, որում տեղադրվում են տասնյակ փոքրիկ ռումբեր կամ ականներ։ Հրթիռով արձակված կամ օթանավից նետված պատյանի պատերը որոշակի բարձրության վրա պայթում են և մեծ տարածքի վրա վայր են ընկնում տասնյակ փոքրիկ ականներ։ Դրանք կարող են լիցքավորված լինել թե սովորական պայթուցիկով, թե քիմիական նյութով։ Փոքր ռումբերը տասնամյակներ առաջ ունեին տեխնիկական թերություն, հաճախ չէին պայթում, ինչի արդյունքում այդ տարածքը փաստորեն ականապատվում էր։ Այդ վտանգի մասին զինվորներին նախազգուշացնելու համար ամերիկացիները ժամանակին ականները ներկել են վարգույներով, դա էլ մի ուրիշ պատուհաս էր։ Այդ տարածքներում բնակվող երեխաների ուշադրությունը գրավում էին խաղալիքի նման գույնզգույն փոքրիկ գնդակները, մանուկները զոհվում կամ հաշմանդամ էին դառնում։ Հետագայում կասետային ռումբը կատարելագործել են, հիմա ականների չպայթելու հավանականությունը գրեթե բացառվում է, և այնուամենայնիվ դա համարվում է ոչ հումանիստական զենք։ Դրա դեմ տարիներ տևած միջազգային արշավի արդյունքում 2010 թվականի օգոստոսի 1-ին ստորագրվել է կասետային զենքի արգելման պայմանագիր։ Այսօրվա դրությամբ դրան միացել է 118 պետություն, բայց այդ ցանկում չկան կասետային զենքի խոշոր արտադրողները՝ Ամերիկան, Ռուսաստանը, Չինաստանը։ Պայմանագիրը մերժել են ևս մի քանի երկրներ, այդ թվում Իսրայելը և Սիրիան։ Մինչդեռ Ռուսաստանը չի հրաժարվում Ասադին ցուցաբերվող աջակցությունից։ Այդ մասին նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է վավերագրական ֆիլմում, որը 3 հեռարձակել է Ռոսիա հեռուստակայանը։
Нам легко работать и с президентом Асадом, и с американской стороной. Легко почему?
Мез хэште ашхател Асади хет, ինչպես նաև ամերիկացիների, Սաուդյան Արաբիայի եւ արաբական այլ երկրների հետ, ինչու? Որովհետեւ մենք ոչ չենք խաղացնում, չենք փոխում դիրքորոշումը, նախքան այն որթագրելը լսում ենք բոլոր կողմերին, ընտրում ենք գիծ, որը ընդունելի է բոլորի համար, ասել է Պուտինը.
Мы не виляем хвостом и позицию не меняем. Прежде чем сформулировать нашу позицию, каждого послушали и выбрали линию, которая, как нам кажется, приемлема для всех.
2016 թվականից վարորդների համար կսահմանվեն ճանապարհատրանսպորտային նոր կանոններ։ Ազգային ժողովը այսօր ընդունեց նախագահի հանձնարարականով կառավարության առաջարկած օրինագիծը։ Ըստ այդմ, մի շարք խախտումների դեպքում մեղմացումներ կլինեն, սակայն որոշ դեպքերում էլ վարորդը կարող է անգամ քրեական պատասխանատվության ենթարկվել։ Օրեր առաջ վարորդների իրավունքները պաշտպանող հասարակական կազմակերպությունները քննադատել էին կառավարության այս առաջարկը։ Այսօր էլ այդ մտահոգությունները հնչեցին խորհրդարանում։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Կողմ 84 դեմ 7 ձեռնպա չունենք, որոշումն ընդունվել է։
Ազգային ժողովն այսօր ամբողջությամբ ընդունեց մի օրինագիծ, որ վերաբերում է վարորդներին ամենաշատ օգուզող խնդիրներին։ 2016 թվականի հունվարի 11-ից ուժի մեջ մտնող օրինագիծը որոշ դեպքում տուգանքների մեղմացում է առաջարկում։ Օրինակ, վարորդները տուգանվելու փոխարեն կնախազգուշացվեն, եթե ոչ միտումնավոր հոց գիծ են հատել, չթույլատրված տեղում կայանել կամ վարորդական վկայականը մոռացել։ Վերջին դեպքում տուգանելու փոխարեն վարորդին 24 ժամ է տրվում փաստաթուղթը ներկայացնելու համար։ Օրինագծով առաջարկվում է 24 ժամ հատկացնել նաև մկեցված ապակիների հարցը լուծելուն։ Իսկ այդ խախտման համար նախատեսված 50,000 դրամի տուգանքը 30,000 դրամ կդառնա։ Պատգամավոր Թևան Պողոսյանն այդուամենայնիվ ասաց, դժվար է պատկերացնում, ինչպես է այդ նախազգուշացումը վարորդին տրվելու եւ արդյոք կոռուպցիոն հավելյալ ռիսկեր չեն առաջանա։
Ասում ենք, որ տալիս ենք ժամանակ, մարդը գնա սխալը ուղի։ Մեկ օրվա մեջ իշխոր բռնել ենք օրենքի խախտումը եղել, ասում ենք 24 ժամվա մեջ փորձի դա լուծել։ Մենք պետք է հասկանանք այդ լուծումը գումարային այդ մարդու համար ինչ է նշանակելու։
2012 թվականից մինչ այժմ տույժ տուգանքներ կուտակած վարորդներին էլ այս օրինագծով հնարավորություն է տրվում 6 ամսվա ընթացքում տուգանքի մայր գումարը մարելու դեպքում ազատվել տույժերից։ Մեղմացումներից բացի օրինագծով նաև որոշակի խստացումներ են նախատեսվում. կավելացվեն փոխված, կեղծված կամ ընդհանրապես առանց պետհամարանիշների մեքենաների տուգանքները, ինչպես նաև կխստացվի մոտեցումը ոչ սթափ վարորդների նկատմամբ, իսկ առանց փաստաթղթերի կամ ոչ սթափ կրկնախախտ վարորդներին նաև քրեական պատասխանատվություն է սպասում։ Նիկոլ Փաշինյանն այսպես բնորոշեց առաջարկվող օրինագիծը.
Իրավիճակը այսպես զավեշտալի է, այդ օրենքը վարորդների կոկորդից բռնել է եւ հիմա այս օրենքով մի քիչ ավելի թույլ է բռնելու, ստիպված պետք է կողմ լինել նրան, որ այդ վարորդների կոկորդից մի քիչ ավելի թույլ բռնի, եւ ես առաջին ընթերցմանը կողմ եմ քվեարկել, երկրորդ ընթերցմանը նույնպես կողմ եմ քվեարկելու, չնայած որովհետեւ սա դիտում եմ որպես միջանկյալ քայլ, վերջնական քայլը արագաչափերի իսպար արմատախիլ անելն է Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներից։
Փաշինյանը նաև նկատեց, վերջին 3 տարում ինչ ներդրվել են արագաչափերը, անվտանգությունը փողոցներում չի ավելացել, փոխարենը տարեստարի ավելանում են ինչպես պատահարներն ու տուժածները, այնպես էլ վարորդների վճարած տուգանքները։
Ասել եմ, էլ եմ ասում, այդ 25 միլիարդ դրամ, որ իրանք պետք է ծախսեն իրանց երեխաների ուսման բարձի, երեխեքին կոշիկ առնելու, հագուստ առնելու, իրանց սոցիալական կարիքները հոգալու համար, տվել են ում, չգիտենք ում, տվել են ինչ-որ մի հատ security dream ընկերության, որը օդում կախված և շարունակաբար թևածող լուրեր է, եկամուտների հսկայական բաժինը տնօրինում է Սերժ Սարգսյանի ընտանիքը։
Օրինագծին դեմ քվեարկեց 7 պատգամավոր, օրինաց երկիր խմբակցության 5 անդամները՝ Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը և Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանը։
Ես կարծում եմ, խնդիրը պետք է լուծվի անհնազանդության միջոցով, և դուք կարող եք դա դրսևորել հայտարարելով գործադուլ, որովհետև այն, ինչ որ ձեր նկատմամբ կատարվում է, դա ոչ միայն անարդար է, դեռ ավելին, դա ուղղակի թալան է, որը գնում է ուղղակի Սաշիկ Սարգսյանի գրպանը։
Արծվիկ Մինասյանը նկատեց առաջարկվող օրինագիծը որոշ մեղմացումների հետ մեկտեղ չի լուծում հիմնական հարցը և հակասության մեջ է նոր սահմանադրության վաղվանից ուժի մեջ մտնող գլուխների հետ, վարորդներին տուգանքի են ենթարկելու առանց նրանց լսելու։
Եվ հունվարի 11-ից ուժի մեջ մտնող այս փոփոխությունները, որքան էլ որ բարձր գնահատեն մեղմացնող հատվածը, միևնույն է, քաղաքացուն վարորդներին չլսելու հիման վրա տուգանքի է ենթարկում։ Սա սկզբունքային հարց է։ Այսինքն այս նախագիծը իր ծնվելու պահից արդեն իսկ հակասում է այն փաստաթղթին, որը մենք ձեր հետ միասին այս պարլամենտում քննարկել ենք և ԱՅՈ կողմնակիցները ոգևորված պաշտպանել ենք, հետևողական պետք է լինենք։
Օրինագծի հիմնավորման մեջ կառավարությունը չի թաքցնում, կատարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի 1-ին տրված հանձնարարականը։ Այսօր շատ պատգամավորները նկատեցին, որ Հայաստանի շատ քաղաքացիների համար ցավոտ այս հարցերին լուծում առաջարկող բազմաթիվ օրինագծեր են ներկայացրել, թե խմբակցությունները, թե անկախ պատգամավորները, սակայն ազգային ժողովում դրանք մինչ այս մերժվել են։ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյան.
Շնորհակալություն, Բարգավաճ Հայաստան խորհրդանական խմբակցությունը եւս այս ոլորտը կարգավորող մի քանի օրենսդրական նախաձեռնություն է ներկայացրել, որոնք բոլորն են մերժվել են, այդուհանդերձ մենք ողջունում ենք, որ խնդիրը, որը ուղղակի օրենք կաթվածի էր հասցնում Հայաստանի Հանրապետության 100 հազարավոր վարորդների, մարդիկ երազում արդեն հոծ գիծ էին տեսնում, հոծ գիծ, կարմիր այդ գծանշաններ, արագաչափ, հոծ գիծ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այդ ընթացքում անհանգիստ վիճակ էր խորհրդարանի դարպասների մոտ։ ՑՄԱՀ դատապարտյալների հարազատները կառավարության շենքից ազգային ժողով էին եկել պահանջելով վերանայել գործերը։ Երեք տասնյակ դատապարտյալներ 8 օր է արդեն հացադուլ են հայտարարել, սակայն ոչ կառավարության, ոչ էլ ազգային ժողովի ներկայացուցիչներն այսօր նրանց հարազատներին չընդունեցին։ Իրավապաշտպանները փաստում են, որևէ ոչ մի գործ չի վերաբացվել, թեև շատերի դեպքում նոր Երևան եկած հանգամանքներ կան։ Կառավարության շենքից խորհրդարան, այնտեղից էլ նախագահական նստավայր բողոքի այսօրվա երթին հետևել է Նարինե Ղալեչյանը։
Քրեական գործերի վերանայման պահանջով արդեն 8-րդ օրը հացադուլը շարունակող 32 ՑՄԱՀ ազատազրկվածների հարազատներն այսօր հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև, պահանջելով հանդիպում վարչապետի հետ։ Ցուցարարներին կառավարությունից ոչ ոք չընդունեց, դատապարտյալների հարազատները երթով շարժվեցին դեպի ազգային ժողով, որպեսզի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանին ներկայացնեն իրենց պահանջները։ Երբ տեղեկացան, որ Սահակյանն էլ է զբաղված ու չի կարող իրենց ընդունել, փակեցին ծառայողական մուտքը։ Այդ դռնից առաջինը դուրս եկավ ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական կուսակցության անդամ Հակոբ Հակոբյանը։ Ցուցարարները խնդրեցին ազգային ժողովում բարձրացնել քրեական գործերի վերանայման հարցը, պատգամավորն էլ պատասխանեց, նրանք մարդ են սպանել, դա բարդ հարց է։
Հիմա հանդիպել ենք, տվեք ինձ սերտիմումը։
Պատասխանը
չեք ուզում։ Ես քեզ ինձ տալիս եք, ես էլ կպատասխանեմ։
Հարազատները մինչդեռ պնդում են, որ հատկապես բանակում սպանությունների համար ՑՄԱՀ դատապարտյալներից շատերի գործերը ենթակա են վերանայման, քանի որ ի հայտ են եկել նոր հանգամանքներ։ Չեն բացառում, որ այդ դեպքում շատերի պատժաչափը կկրճատվի, ոմանք էլ անգամ կարդարացվեն։ Ցուցարարները կտրեցին նաև ՀՀԿ-ական պատգամավոր Նահապետ Գևորքյանի ճանապարհը, խնդրելով նրան օգնել, որ դատապարտյալները հացադուլը դադարեցնեն։ Խորհրդարանի ծառայողական մուտքից ցուցարարները շարժվեցին դեպի Բաղրամյան ու փորձեցին փակել ճանապարհը։ Ոստիկանների հետ հրմշտոցի ընթացքում ոմանց ինքնազգացողությունը վատացավ։ Եվ միայն այս միջադեպից հետո ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը պատասխանելով ցուցարարներից մեկի հեռախոսազանգին խոստացավ վաղը նրանց ընդունել։ ՑՄԱՀ դատապարտյալների հարազատները նեղսրտում են։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն իրենց հասցեագրված դիմումն ուղարկել է արդարադատության նախարարին։ Նա էլ 11 կետից պատասխանել է միայն երկուսին։
Մոտարի 4 անգամ գնամ դրա ինչ որ բան փրկելու, այն։ Ոնց որ կոնֆետ ուզենա երեխան, իրան 10 ուշակ կոնֆետ, ասեց ի՞նչ կոնֆետ ես տալի, ես շոկոլադ եմ ուզում, այս ես բան արինք արել։ Նորմալ բանը թողած ինքն կամ այդ մանրամունի բաների հետևից։
Ցուցարարները մտավախություն ունեն, եթե շարունակ ձգձգվի ցմահ դատապարտյալների քրեական գործերի վերանայումը, նրանցից շատերը կարժանանան Սողոմոն Քոչարյանի ճակատագրին, ով 20 տարի անազատության մեջ մնալուց հետո դատարանի որոշմամբ ազատ արձակվեց անբուժելի հիվանդության պատճառով եւ օրեր անց հիվանդանոցում մահացավ։ Մայրը դիմել է իրավապահներին, պնդելով, որ քրեակատարողական հիմնարկը մոտ 10 տարի անտեսել է որդու առողջական ծանր վիճակի մասին բողոքները։ Քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցների դեմ հատուկ քննչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել։
Վաղուց պետք է արվեր։ Վաղուց պետք է արվեր, որ այդ մարդը, որ մի օրվա հոհիվանդ չի եղել այդ մարդը, չէ՞, պետք ասենք
2 տարի հա ավել հիվանդ է եղել, այն ասել։ Պահանջել դա է, որ չհասնի Սողոմոնի նման։ Մեր երեխեքին ավելի շուտ դեր կանգնեն, ավելի շուտ վերանային իրենց գործերը։
Վերջում ցուցարարները շուրջ 11000 ստորագրություն հանձնեցին նախագահական նստավայր, պնդելով, թե դրանք իրենց պահանջին միացածների ստորագրություններն են։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրքերը չեն հանդարտվում փաստաբանների պալատում, աղմահակարույց մի շարք գործերով հայտնի փաստաբանները պնդում են, թե պալատի նախագահն իրենց դեմ ուղակի և անուղակի ճնշումներ է գործադրում։ Սկանդալը հրապարակ դուրս եկավ, երբ լրագրողներից մեկը խոստովանեց փաստաբանների պալատի մամուլի խոսնակը հոդված է պատվիրել փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի դեմ։ Օրեր առաջ նույն այս փաստաբանը խիստ նկատողության է արժանացել Facebook-յան մի գրառման համար։ Պատմության հետքերով գնացել է Արտակ Համբարձումյանը։
Facebook-յան գրառման համար օրեր առաջ փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից խիստ նկատողության արժանացած Երվանդ Վարոսյանը հայտարարություն է որակում տեղի ունեցածը, պնդելով, անգամ պետական մարմինները նման ճնշումների չեն դիմել։
Փաստաբանների պալատը այս անգամ խախտեց նաև խոսքի ազատության սահմանագիծը, իր վրա վերցնելով լիազորություն, վերահսկել փաստաբանների պալատի անդամ փաստաբանի խոսքը։
Կարելի է միայն հպարտանալ նրանով, որ կոդեն որոշ չորքոտանիներ ճղճիմ հոդվածներ են պատվիրում, հատկապես պնդուկ ուղեղով չորքոտանիները, դա նշանակում է, որ դու ճիշտ ուղու վրա ես։ Ամիսներ առաջ Facebook-յան իր էջում գրել էր փաստաբանը, մամուլում իր մասին հրապարակված մի հոդվածից հետո։ Գրառումից հետո փաստաբաններից մեկը պալատին կարգապահական վարույթ հարուցելու դիմում էր ներկայացրել, պնդելով, որ Երվանդ Վարոսյանի գրառումը հենց իրեն է հասցեագրված։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանի խոսքով պալատի խորհուրդը որոշել է, որ փաստաբանը ոչ կոռեկտ արտահայտություններ է արել, եւ կարեւոր չէ, դա արվել է ինչ-որ սենյակում թե Facebook-ում։
Այո, անձնական տիրույթ է, բայց նաեւ դա հրապարակային տիրույթ է։ Եթե փաստաբանը օգտագործում է արտահայտություններ, օրինակ ասում է ինձանից հղիները լայքա դրսևորվում են, եւ դա կարող է վերագրվել մի նյութի, որտեղ որի տակ լայք են դրել այդ փաստաբան կանայք, հիմա պատկերացրեք տպավորությունը եւ այդ գրառման, այսպես ասեմ, անմեղ լինելը։ Իրավական առումով, այնպես չէ, որ խորհուրդը վերջին այցանի ճշմարտություն կարող է նաև սխալված լինել, բայց դա գործընթաց է, եւ այդ գործընթացին վերահսկող նաև դատական համակարգ կա։
ԱՄԿ-հարույց քրեական գործերով հայտնի Վարոսյանը հակադարձում է, փաստաբանի վարքագծի կանոնագիրքը վերաբերում է միայն իր փաստաբանական գործունեությանը։
Թե ես դրանից դուրս իմ ընկերական շրջապատում, հասկանում եք, մեր տանը, Facebook-յան իմ էջում, որտեղ հավաքված են իմ ընկերները փաստաբանական գործունեությունից դուրս, այդ տիրույթում փաստաբանների պալատը ու որևէ մեկը անելիք չունի։
Փաստաբանն ասում է, որ պալատն անելիք կունենար, եթե ինքն անվանական կոնկրետ մարդկանց վիրավորեր։
Իրենք էլ հասկացան եւ ընդունեցին, եւ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամներից մեկը հետո մեկնաբանություն տվեց, որ այո, խորհուրդը հաստատված չհամարեց, որ որևէ մեկին է ուղղված այս գրառումը։ Սա ընդհանրական դատողություն է, սակայն իրենք իրենց իրավունք վերապահեցին գնահատել, որ փաստաբանը ընդհանրապես, անգամ այսպես ընդհանրական ձևով, նման ձևակերպումներ իրեն պիտի թույլ չտա։
Իսկ պալատի նախագահի խոսքով, եթե չլիներ իրավական կարգավորում, ապա խնդիրը կարող էր նաև այլ զարգացումներ ունենալ։
Հիմա պատկերացրեք, եթե այդ հոդվացի այդ տակ գրված այդ ինձանից հղիները լայքա դրսևորվում են, իրավական որևէ ընդհանցակարգով դա այդ հարցը լուծելի չունեն։ Եվ այդ կանայք ու մասին, ովքեր կարող են վերագրել իրենց, եւ կանած ամուսինները ուզենան Երևան Վարոսյանը իրենց հաշիվները մաքրել, արդեն արտա ընդհանցակարգային կանոններով։ Այս դեպքում ինչ կասենք սրան։
Մի խումբ փաստաբանների եւ փաստաբանների պալատի նախագահի միջև կոնֆլիկտը նոր չէ։ Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը ամիսներ առաջ եւս կարգապահական պատասխանատվության էր ենթարկվել։ Վստահ է, խնդիրը կապված է պալատում իր ու մի քանի այլ փաստաբանների անկախ դիրքորոշման հետ։
Ցավոք սրտի այսօրվա պաստաբանների պալատում միտում կա, որ բոլորը պիտի մի կարծիք ունենան, բոլորը պիտի այսպես մի դիրքորոշում ունենան, և այդ դիրքորոշումը պիտի լինի հենց Արա Զորաբյանի դիրքորոշումը։
Փաստաբանների պալատի նախագահի պնդմամբ վարույթներ են հարուցվում նաև այլ փաստաբանների դեմ և ուղղորդված ճնշման խնդիր չկա, իսկ ինքնանձամբ գոհ է Երվանդ Վարուսյանի գործունեությունից պալատի խորհրդում։
Ուրախ կլնեմ, որ ինքը շարունակի աշխատել, բայց այստեղ խոսքը մեկ բանն է վերաբերվում, խոսքը մենք վարքագծին, այլ բան մենք այլ հարց չենք քննարկում։ Երևան Վարուսյանը իհարկե իր մտքերը կարող է ազատ արտահայտել, Երևան Վարուսյանը ազատորեն կարող է քննադատել, ազատորեն կարող է առարկել, ամեն ինչ կարող անել։ Մենք խոսում ենք այստեղ ուղղակի պահպանելով կոռեկտության սահմանները։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը ներկա է եղել փաստաբանների պալատի խորհրդի նիստին, ազատության հետ զրույցում ասաց, որ բավականին ծանր տպավորություն է ստացել։
Ես այնպիսի տպավորություն ստացա, որ տրամադրված, հատուկ տրամադրված, զատական տրամադրված հավաքվել էին Դատաստան տեսնելու, որ իսկապես հանցագործության մեջ մեղադրվողի նկատմամբ հաշվի արդարի պատրաստ մարդիկ լինեին։ Վարույթի բնույթով շատ ավելի տխուր տպավորություն ծողեց, քան Հայաստանում կատարվող դատավարությունները։
Փաստաբան Վարուսյանը պատրաստվում է պալատի դեմ հայց ներկայացնել դատարան։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիոն սկանդալը ֆուտբոլի շուրջ շարունակվում է։ Այսօր FIFA-ի էթիկայի հանձնաժողովը 8 տարով ֆուտբոլից հեռացրեց կազմակերպության նախագահ Ζեփ Բլատերին և UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինիին։ Նրանց արգելվել է անգամ մուտք գործել մարզադաշտ։ Մոտ 4 տասնամյակ ֆուտբոլային ամենամեծ կառույցը ղեկավարած Բլատերը հայտնել է, որ բողոքարկելու է այդ որոշումը։ Անհրաժեշտության դեպքում էլ հասնելու է Լոզանի սպորտային արբիտրաժային դատարան։ Երկու պաշտոնյաների լիազորությունները կասեցվել էին այս տարվա հոկտեմբերից, մինչ ընթանում էր Պլատինիի հաշվին FIFA-ի կողմից 2 միլիոն շվեյցարական դոլար փոխանցելու առնչության փետաքնությունը։ Թեմային անդրադարձել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ζեփ Բլատերի և Միշել Պլատինիի լիազորությունները 8 տարով կասեցնելով FIFA-ի էթիկայի հանձնաժողովի որոշումից հետո Բլատերը հայտարել է, թե շարունակում է մնալ FIFA-ի նախագահի պաշտոնում։ Ցյուրիխում մամուլի ասուլիսի ժամանակ 79-ամյա Ζեփ Բլատերն ասել է, որ պատրաստվում է էթիկայի հանձնաժողովի որոշումը բողոքարկել FIFA-ի վերստուգիչ հանձնաժողով, որից հետո Լոզանում գործող սպորտի հարցերով արբիտրաժային դատարանում։ Այդ հանձնաժողովը ունի իրավասություն գործել ընդդեմ նախագահի, հայտարել է Ζեփ Բլատերը։ Բայց ես պայքարելու եմ ինձ համար և ես պայքարելու եմ FIFA-ի համար։ Ինչի համար են կասեցրել 8 տարով, հարցրել է FIFA-ի նախագահի պաշտոնը 41 տարի ղեկավարած Ζեփ Բլատերը։ Ես FIFA-ի ընտրված նախագահն եմ, ասել է Բլատերը և պնդել. Ես 41 տարի ծառայել եմ սրտով և խղճով։ Ζեփ Բլատերն ու Միշել Պլատինին քրեական գործում ներգրավված են կոռուպցիոն գործարքների մեղադրանքներով։ Բլատերը տուգանվել է 40,000 դոլարով, Պլատինին 80,000։ Հոկտեմբերին FIFA-ի էթիկայի հանձնաժողովը Ζեփ Բլատերի և Միշել Պլատինիի լիազորությունները կասեցրել էր 90 օրով։ FIFA-ի էթիկայի հանձնաժողովը պատժամիջոցներ կիրառելով Ζեփ Բլատերի և Միշել Պլատինիի նկատմամբ վկայակոչում է 2011 թվականին FIFA-ի նախագահի ընտրություններին ընդառաջ Պլատինի 2 միլիոն դոլար փոխանցելու փաստը, այն մեկնաբանելով որպես կաշառք։ Ըստ էթիկայի հանձնաժողովի, Բլատերը չի կարողացել ապացուցել այդ գումարի փոխանցման օրինականությունը, իսկ բանավոր պայմանավորվածության մասին պնդումները հանձնաժողովը հիմք չի համարել։ Ես ամաչում եմ, որ կա նման հանձնաժողով և նրանք չեն առաջնորդվում իրենց ներկայացրած ապացույցներով, և ես ձեզ ասում եմ, որ այդ հանձնաժողովն իրավունք չունի գնալ նախագահի դեմ։ FIFA-ի նախագահի պաշտոնից կարող է զրկել միայն FIFA-ի համագումարը, ասել է Բլատերը և շարունակել. Ես սկզբունքային մարդ եմ և շարունակում եմ առաջնորդվել այդ սկզբունքներով, դրանք են երբեք չվերցնել չվաստակած գումարը, երկրորդը վճարել պարտքերը, բայց հիմա նրանք ասում են, թե դու փորձել ես գնել Միշել Պլատինիի ձայները 2011 թվականի ընտրությունների համար։ FIFA-ի էթիկայի հանձնաժողովը հոկտեմբերին Բլատերի եւ Պլատինիի դեմ որոշումներ կայացրեց, երբ արդեն հարուցվել էր քրեական գործ։ Շվեյցարացի իրավապահները շարունակում են քննությունը 2018 եւ 2022 թվականների ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունները Ռուսաստանում եւ Քաթարում անցկացնելու որոշումների կապակցությամբ։ Պաշտոնական դիրքը չարաշահելու եւ կոռուպցիոն սկանդալների մեջ ներգրաված լինելու մեղադրանքի առաջադրվել 27 անձի նկատմամբ։ FIFA-ի նախագահի ընտրությունները նշանակված են փետրվարի 26-ին, առաջադրվել է 5 թեկնածու։ Թեկնածություն առաջադրելու իրավունքից զրկվել են Ζեփ Բլատերն ու Միշել Պլատինին։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։